რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვას იწყებენ პარლამენტის კომიტეტები და ფრაქციები. მინისტრობის კანდიდატები 13 საათიდან წარსდგებიან საპარლამენტო კომიტეტების წინაშე. საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ 17 საათზე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი და მის მიერ წარდგენილი მინისტრობის კანდიდატები შეხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას. 19 საათზე ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრებს და 20 საათზე საპარლამენტო უმრავლესობას. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამის თვის ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს ხვალ დანიშნულ სხდომაზე უყრის. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კვირიკაშვილმა პარლამენტს მთავრობის შემადგენლობა თითქმის უცვლელად წარუდგინა. ერთადერთი ახალი კანდიდატი მიხეილ ჯანელიძეა, რომელიც პარლამენტისგან ნდობის მიღების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატის დიმიტრი ქუმციშვილის განცხადებით სამინისტროს მთავარ პრიორიტეტად დარჩება კერძო სექტორზე ორიენტირებულობა. ჟურნალისტებთან საუბრისას დიმიტრი ქუმციშვილმა დღეს აღნიშნა, რომ ეკონომიკის მამოძრავებელი კერძო სექტორია და მისი როგორც პოლიტიკის, ასევე ინსტრუმენტების დონეზე სტიმულირება იქნება ძირითადი ამოცანა. როგორც ვაჭრობის პოლიტიკის გამტარებელი სამინისტრო ძალისხმევას არ დავიშურებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმი მოვიპოვოთ სხვადასხვა ქვეყნიდან თუ სავაჭრო ბლოკებიდან, იმისათვის რომ ჩვენს ქვეყანაში ნაწარმოები პროდუქციათ მომსახურება დაუყოვნებლად შევიდეს სხვა ქვეყნებში. ასევე ხელშეუწყობთ ინოვაციების განვითარებას, განაცხადა დიმიტრი ქუმციშვილმა. ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატის დავით ბაქრაძის განცხადებით საქართველოს მთავრობა, რომელსაც პარლამენტი დაამტკიცებს, მთლიანად შედეგზე ორიენტირებული იქნება. დავით ბაქრაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობის კოორდინირებული მუშაობა ისევ გაგრძელებულია, როგორც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან, ასევე ნატოს მომავალი მინისტერიალის შედეგებთან დაკავშირებით. ეჭვიარ მეპარება, რომ ეს იქნება პროდუქტიულ შედეგზე ორიენტირებული მთავრობა და ისევე როგორც აქამდე ჩვენ ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულებებით აქტიურ მუშაობას განვაგრძობთ, განაცხადა დავით ბაქრაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში დაკითხვაზე იმყოფება უფლებადამცველი ირაკლი კაკაბაძე. მან დაკითხვის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან 25 დეკემბერს გამართული აქციისას მისი და ბეჟან გუნავას დაკავების ბრძანება სავარაუდოდ იუსტიციის საბჭოდან გაიცა. ირაკლი კაკაბაძის ინფორმაციით, მისი და გუნავას გარდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღძრა მოზალდე პოლიციელების მიმართაც. ირაკლი კაკაბაძის განცხადებითვე საპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლევან მურუსიძის არჩევის გამო საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდება. უფლებადამცველი ირაკლი კაკაბაძე და პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი ბეჟან გუნავა პოლიციელებმა მაწრულმანი ხულიგნობისა და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით 25 დეკემბერს დააკავეს თბილისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან, სადაც საპროტესტო აქცია გაიმართა მოსამართლე ლევან მურუსიძის არჩევის გამო. კაკაბაძემ და გუნავა მურუსიძეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ორივე მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ იმავე დღეს გაათავისუფლა და პოლიციელებს დამატებითი მტკიცებულებების და დაკავების ამსახველი ვიდეო მასალის წარსადგენად ვადა 14 რამდე მისცა. დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლაშა ჩხარტიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვს, რომ ლევან მურუსიძის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ინციდენტის გამო ისიც დაკითხონ. დღეს ლაშა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციაზე მანაც იგივე ჩაიდინა, რაც ირაკლი კაკაბაძემ და ბეჟან გუნავამ. მე მაქვს აღიარებითი ჩვენება და დღეს ჩავაბარებ განცხადებას, რომ დამკითხონ, განუმარტა ჟურნალისტებს ლაშა ჩხარტიშვილმა. მისივე თქმით, ლევან მურუსიძის მოსამართლე არჩევის შემდეგ საპროტესტო გამოსვლები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად კვლავაც იგეგმება. ლაშა ჩხარტიშვილის განცხადებითვე დაგეგმილია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების სახლებთან ჩატარდეს საპროტესტო გამოსვლები. ლევან მურუსიძეს საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნის მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ მოსამართლეს, რომელმაც თავის დროზე უკანონო გადაწყვეტილებები მიიღო რამდენიმე საქმეზე, მათ შორის სანდრო გირგვიანის საქმეზე, ხელმეორედ მოსამართლეობის უფლება არ გააჩნია.
გამარჯობათ, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ გაეროს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე. გეგმას, რომელიც 2012-2015 წლებზე იყო გათვლილი, პრაქტიკულად უკვე ამოეწურა მოქმედების ვადა, რეზოლუცია და შესაბამისად სამოქმედო გეგმა, აქვე გეტყვით, რომ გულისხმობს კონფლიქტების მოგვარებაში ქალთა როლის გაზრდას, კონფლიქტურ ზონებში ქალებისა და ბავშვების დაცვას და ქალთა აქტიურ ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. როგორ შეასრულა საქართველოს მთავრობამ გაეროს რეზოლუციების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები და რა პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს ახალ გეგმაში? ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან.
You can feel it all over people.
Labarakobs Radio Tavisuflebam, Eteshia Gadetsema, Genderuli Ambebi, Preshun Saubrupt, Gairos Ushrobi Subjects Resolution, Samet Yotahotis, Erunuli Samukmedogeg, Michel Slebism Gomare Obaze, Samukmedogeg Mauretas Tormet, Tutmet Lebze, Ogatri, Resolchek, Gairos, Tersaham Tipops, Avalips, Kaltadak, Atatanas, Orobis, that was a Izrunosity, Spetspur Mimar Tulebebit, Bitats Machoris, Rogorebita, Zaladobis de Escalatium, Shudobis, Shenar Chunebis Processi, Kaltada, Pausta, Plebebidas, Shemtek, Raskulis Mobdam, Congratulat, Sakartolos, Erunuli, Gagmader, Gulgar, Tadakis, Bulal, the Bulebs, Tavis, Sakartolos, and Taurubam, Temebs, Sasau, Brodmovich, Chen, Gairos, Kalta Organizatis, Program, Specialist, Tamar Sabedashul, the Sakhudan Solis Apparatis, Genderuli Tanas, Europe's Department is consultant, the Analops and the Gadatimas, which will be known objectly, Shulik, Mrs. Soria, Gochelesha, Akwega, Moats had a telephonic number set, or Yotmutz, Frameti, Otmutz, Sami, Ots, the Shredi, Daguirek, Etta, Dauswit, Chekit, Hopi, Transtombrebs, Mem USL, Mabimat, Talentidi Matloba, Romshedel, Damobzandit, Dam Rogotuk of Quit, Ramdeni Medrisin, Arasam Torobo Organizatsi, Sam Torobo Structure, Bissarmat Gelebi, Sahal Hodam, Solit, Sarmomat Gelebi, Sheik, Ribne, Dame, Shelis, Soretus, Tormeted, Hutmedit, Lebis, Samokmedo, Get Michel, Lobis, Gomarobaz, Vampop Tisero, Messeris, Resgairos, Ushrobi, Subjects, Resolutia, Sametios, the Hutis, Sapuzo, Sheknuli, Ronuli, Samokmedo, Gegma. To Shilbet, Tamart, Quendaro, David, what Kidavit, Herob, Quad, Irverik, Shiraris, Gegma, Tomer, Araris, Homial, but Marti, what I say, Marti, what Gasa gave him, Smenalist, Resolutia, Sametios, the Hutti, or you deceit with Quatras, Nishna says, Resolutia, Saval, the Bulepsiki, Sakamtiposta, Shesabamisat, Rat, Omaris, Nishnovani, Am Resolutia, Shesruleba.
Diak siamo nevit miwe salme bichmes radiom smenels. Es rezolucija gairos ušišroje bi sapčo miigo oriata stelsta. Aris mnišnolovani imitrom. Usaptkoje bis mšvido bis konfliktis mogvare bi sakitxebi daugavširda kalepis sakitxebs kalta uplebebs mat monadzile obas. Am procesopši oriata stelis šemdeg es trist esriki gaxta zaam mnišnolovani. Gairos cevrikoak nemistus da oriata otxtels generalrom divan ma da oriata xut Titanus Shrubby Subjum, Modes or the Gairos of Quaknapstrom, Am Temaze, Samokmedo, Gegmebi, Erunuli Samokmedo, Gegmebi, Shabina, Nuskar, Treni, Samokmedo, Gegmets, Signatili, I am Tristasrikisam. Titan, Rasakit Hepshe, Hebais, Resolucia, the Radomar Nishno, and Yamazimoklet, Mokasem Troris, Otriziritadi Tema, Riskar Shemotaris, Resolucia, Shek Niliasaris, Monazileoba, Datsua, Prevencia, Esegriabil. Sakmianobe, well, periodic conflict tank of Shishiano, Monazilobazrots of Saur, Saubaria, Kalta Monazilobaze, Samstobo processepsi, Dobisart genis, Twiton conflictist period shift quad, Dasa, Matimonazileoba, Usaptrovi sector Shianu, Sherabuzalepsi, Samstobo operatsepsi, Asa Monazileoba, Samstobo Mulaparagebis, records official Rusia, official processepsi, Rotsa Saubaria prevency as that was the Zirta that Saubaria, sexual Zaladoba, gender. Nishnitzala dobis prevencia dakin amis ahmobhrada datsoim to chenustrom conflictis dros, gansakutrebit dautsveli aris samokhalako mosakhleoba, mat choris aris khshirat zaladobis paktebi, mat choris aseve conflictis drosas da, rodesats shecherebuli aris samomari mokmedeba, magram khteba mains vtkvat an okupirebuli an vtkvat raga tranzitsiuli periodi aris da mandats khshiri akholmes zaladoba da rodesats shrat shekheba Titan, I am a relief and recovery and Agdgenis, the rehabilitatis, dross post conflictur and Garinuli conflictis process of Shiro. This is what can we tarebis act or be shedian, humanitarul, Sakmianova, Horseldeba, Ikroigos, Catalyst in a bullim, priority debi, Kaltamonats, Eleobitais, was quat Matisachirobe, because Catalyst in a bullic nebis, Matisats horribly, Banak ebic nebis, Drobitos, Opnis art gilebituswa, ma I am at gilebis Motrobashi, quat resource. Miss Odeba Ganazi Levada Sashemdek. All of them tower as test resolution at the Tristas Rigiak at the Saris from Messi Aris from Shirat Omis Tros, Ganihilebi and Kalebim Hot Records, Passurim Square Police, Gomarobashta, Hazigais, Swaimas, Rosinarium Hot Square Plebitum Sarat Kmoundarian, the sexual Zaldubas accent is to Tamito Ketamagram, Ufrom Nishnovan Yaris, Rosinarian, Swilevis, Positive, Swilevis, Actorebi, Agentebi, Sutquat, Shemknelebi, I am Swilevista. Mdgrad მდგრადი მშვიდობა, ანუ მშვიდობა, რომელსაც აღარ ემუქრება კონფლიქტის საფრთხე და არ არის მერყევი, ესე ვთქვათ, არ შეიძლება აშენდეს ქალების მონაწილეობის გარეშე. ისინი არ მათი როლი როგორც ლიდერების უნდა იყოს აღქმული გაწყვეტილების მიმღებთან მხრიდან, როგორც კონფლიქტის ტრანსფორმაციის, ისევე მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ანუ სახალხო დიპლომატია იქნება ეს თუ ოფიციალური მოლაპარაკებები და ასევე სამშვიდობო ოპერაციებში მათ ჩართულობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სამოქალაქო მოსახლეობამ ისევ დაინახოს, რომ ეს სამშვიდობო კონტინგენტი არის ნამდვილად დაბალანსებული და საზოგადოების ანარეკლი. ანუ ეს ომი და რაღაცა ეს საომარი მოქმედებები, კონფლიქტი დაცლილი იყო აი ამ ქალთა მონაწილეობის კონტექსტიდან და ამ რეზოლუციამ მოახდინა ის, რომ თქვათ, ქალთა მონაწილეობა ომის ტრანსფორმაციაში, პრევენციაში და ასე შემდეგ ხაზი გაუსვა აი ამ ყველაფერს და დააკავშირა ქალთა საკითხები მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებს.
კეთილი, და ეს სამოქმედო გეგმა 2012-15 წლების პირველი სამოქმედო გეგმა იყო ხო საქართველოსთვის? და თქვენ სახალხო დამცველი ომბუდსმენის აპარატი იყო ერთ-ერთი მონიტორი ორიდან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სახალხო დამცველი იყო მონიტორი შესრულების მდგომარეობისა. რა შეგვიძლია ვთქვათ ჯერ ესე მოკლედ შეფასებითად?
მოგესალმებით. პირველ რიგში, როგორც თამარმა აღნიშნა, გაეროს უშრობის საბჭოს რეზოლუცია 1325 იმით არის უნიკალური, რომ ის აღიარებს და ხას უსვამს ქალთა განსაკუთრებულ საჭიროებებს და მათ ჩართულობას სამშვიდობო პროცესებში. სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც მონიტორინგის ორგანო, 2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა განახორციელა ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ჩვენ შევამოწმეთ, თუ რამდენად ემთხვეოდა ერთმანეთს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების სხვადასხვა უწყებების მხრიდან იმ სერვისებს, რომელიც ჭირდება რეალურად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, გვაქვს მიგნებები, ასევე შევამუშავეთ რეკომენდაციების, მათ შორის ახალი სამოქმედო გეგმისთვისაც, რომელიც ახლა დაიწერება, და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ
მოგვიანებით. კეთილი, და მოკლედ შეხვედრის მონაწილეები, როგორც ვიცი, უფრო სწორად ეს საბოლოო დასკვნის სახით ამბობენ, რომ ერთ-ერთი უწყება, რომელმაც თავი გამოიჩინა და რომელმაც ყველაზე მეტად შეასრულა ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, არის თავდაცვის სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრომ მათ შორის იმ მიმართულებით, რომ აღმასრულებელ ორგანოებში გენდერული ბალანსის დაკოტირება უფრო წარმომადგენლობითი გახადა სხვა სამინისტროებისგან შედარებით და ასევე ჯარში ქალების სამსახურის წახალისებასაც უწყობს ხელს. სხვა სტრუქტურები, ანუ ყველა ეს სამოქმედო გეგმა ყველა სამინისტროს თავის ვალდებულებებს უწესებს, ხო? ყველა თვითმმართველ ორგანოს, ხელს აღმასრულებელ ორგანოს, მთლიან თელი სახელმწიფო აპარატია ჩართული ამ გეგმის შესრულებაში.
ყველა არა, ყველა ათილი არის შემსრულებლები, რომელსაც შეეხება უშუალო თავარი აქტორები. ხო, დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო, სამოქალაქო შერიკების და სახელმწიფო აპარატი.
ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავდაცვის სამინისტრომ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების თითქმის 75%, როგორც მონიტორინგიდან ჩანს, თუმცა აქაც გვაქვს გამოვლენილი ხარვეზები. მაგალითად, პრობლემა იყო ის, რომ ვერ განხორციელდა რისკების და საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. მართალია, სამინისტროს აქვს თავისი ახსნა ამაზე, თუ რატო ვერ განხორციელდა, და ისინი მიიჩნევენ, რომ მაგალითად სამხედრო პირების გამოჩენა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას და ზოგადად ამ ტერიტორიაზე შექმნის უფრო მეტ, ვთქვათ, რისკებს, ანუ მოსახლეობას არ აქვს ნდობა სამხედრო პირების მიმართ და უფრო მეტი შიში გაჩნდება მათ მიმართ. თუმცა სამინისტრო აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან ნებისმიერ სამინისტროს, რომელსაც დაეკისრება ვალდებულება ამ ინფორმაციის გავრცელების შესახებ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება, იქნება ეს ტრენინგის სახით თუ შეხვედრის სახით. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ დროულად უნდა მოხდეს ამ პასუხისმგებლობის დელეგირება, რადგან ისევ ის მოსახლეობა არ დაზარალდეს, რომელიც ელოდება ამ სერვისის მიღებას, ხო? ანუ ამის დელეგირება უნდა მოხდეს სწორად და დროულად და უნდა გაიწეროს თავიდანვე პასუხისმგებელი უწყებები.
ანუ ეს არის სისუსტე, ასე.
ეს არის სისუსტე ამ ხელკი.
და ცნობილია ასევე, ისევ გაზე რეზოლუციას რომ მიუბრუნდეთ, რომ საქართველოსთვის ეს არის პოსტკონფლიქტური პერიოდის გეგმა, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ხომ? კონფლიქტი არის რაღაც ესეთი ნაკლებად მწვავე ფაზაში, პოსტკონფლიქტურის პერიოდი გვაქვს. შესაბამისად იქ გამოკვეთილია ქალების და ბავშვების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობაც, ხო? ესეც ძალიან პრიორიტეტულია და თუ შეიძლება რომ ამასაც გაუსვათ ხაზი.
პირველი უნდა ითქვას, რომ საქართველოს არ არის საერთ საერთაშორისო სამართლის და სტანდარტით პოსტკონფლიქტური ქვეყანა. ამიტომ რომ ჩვენი კონფლიქტები არ ითვლება მოგვარებულად. ჩვენ საქართველოს არის ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების ქვეყანა.
პოსტკონფლიქტური
ითვლება, როცა კონფლიქტი მოგვარდა, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტა მოინახა და მე ხდება რეაბილიტაცია. როცა პოლიტიკურად არ არის კონფლიქტი მოგვარებული და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ითვლება, რომ არის რაღაცა გაყინული, ესეთი protracted frozen, ანუ ეს
კონფლიქტი.
მაგრამ ვერ ვამბობთ პოსტკონფლიქტ. თუმცა, რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებები მადლობა ღმერთს შეჩერებულია და ამაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ხა რაღაც. თუმცა, აი პოლიტიკურად არ არის მოგვარებული, ესე ვთქვათ. რაც შეხება თემებს, რაცაც ეს გეგმა რეგულირებს, ეს არის საქართველოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის დევნილებთან დაკავშირებით, დევნილ ქალთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომელიც მათ ცხოვრებას შეეხება, მათ საცხოვრებელ პირობებს შეეხება, იქნება ეს საცხოვრისის განაწილება, ვთქვათ, რაღაცა ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყება, რეაბილიტაცია, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, ეს იყო რაც გეგმაში წერია. ამ გეგმას რაც აქვს თავისებურად ესეთი მნიშვნელოვანი განასხვავებს სხვა გეგმებისგან იყო, რომ მის მომზადების პროცესში 2011 წელს 9 თვის განმავლობაში იყო ძალიან დიდი კონსულტაციები დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და ქალებთან თვითონ. ანუ ჯერ ხდებოდა მათი ინფორმირება ეს რეზოლუცია რას წარმოადგენს, რატო არის თქვა საქართველოს მნიშვნელოვანი და მე თვითონ პრიორიტეტების განსაზღვრაში თვითონ იღებდნენ ფოკუს ჯგუფები ტარდებოდა და ძალიან აქტიურად დააყენეს ის საკითხები რაც იმ გეგმაში წერია არის წამოსული დიდ წილად თვითონ აი ქალთა ჯგუფებიდან და რუსთან კერვალიშვილი ვინც იმ პერიოდში იყო გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი და ანუ გენდერული თანასწორობის საბჭომ პარლამენტში დაამტკიცა ეს გეგმა თვითონ არაერთ კონსულტაციას დასწრებია და შეხვედრებზე იყო და ისმენდა თვითონ ანუ თვითონ შემუშავების პროცესმაც გარკვეულწილად ცნობიერების ამაღლება, უფლებრივი ცნობიერების ამაზე იმოქმედა ქალების და დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებს. რატო არის საქართველოსთვის კიდე ეს გეგმა ორმაგად მნიშვნელოვანი? ერთი, რომ ჩვენ ვართ აი გაყინული კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული, შეიძლება ესე ვთქვათ, ქვეყანა, რომელსაც მოუგარებელი აქვს და ყავს დევნილი მოსახლეობა და ასევე არის კონფლიქტის შედეგად ეს ოკუპირების ხასთან ცხოვრები მოსახლეობა, ხო? და უსაფრთხოების გამოწვევები აქვს ყოველ და მეორე არის, რომ საქართველო მონაწილეობს სამშვიდობო ოპერაციებში და ამიტომ კონტინგენტს აგზავნის, თქვათ, ნატოს სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სამშვიდობოები იყვნენ ინფორმირებული აი ამ სწორი სექსუალური ძალადობის დაუშვებლობაზე, მის პრევენციაზე და თქვათ, როგორ გააქტიურონ ქალები ადგილზე, სადაც მოღვაწეობენ და აი ეს განზომილებაც აქვს. ანუ ორმხრივად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლიოში ეს გეგმები რაც არსებობს, 40-ზე მეტი, 50-ამდე გეგმა არის დღევანდელ დღეს, იყოფა ორ ნაწილად, ანუ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქვეყნებისთვის, სადაც სწორედ მოსახლეობის ჩართვაზე აქცენტი და განვითარებული ქვეყნებისთვის, რომელსაც არ აქვს კონფლიქტი, რომელიც თავის საფშთობო კონტინგენტს და შეერაღებულ ძალებში ცდილობს რაღაც პრინციპების შეტანას. ჩვენთვის ორი
და მაშინ შესაბამისად თუ შეიძლება ანუ უკვე კონკრეტულად ვილაპარაკოთ, მაშინ იმ უწყებებზე, რომლებმაც შეასრულეს გეგმით ნაკისრი ვალდებულები და რომელთაც ვერ შეასრულეს.
მე მინდა გამოვყო ის პრობლემა, რომელიც ეხება ფსიქოსოციალურ საჭიროებას და მოთხოვნას თვითონ მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ იმის გარდა რომ თქვა ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები სხვადასხვა უწყებებთან, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და დავამუშავეთ, რა თქმა უნდა, განხორციელდა შეხვედრები უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მათთან გადამოწმდა ის ინფორმაცია, რაც სხვადასხვა უწყებებმა მოგვეწოდეს. მინდა აღვნიშნო, რომ თითქმის ყველა რეგიონში დგას საჭიროება ფსიქოსოციალური სერვისის შესახებ. დევნილი მოსახლეობისთვის, რომელიც სამცხოვრად ამ დრომდე ვერ ხორციელდება, ამაზე პასუხისგებელი უწყება იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც თვლის, რომ მისი მანდატი არის ადაგება ამ ვალდებულების განხორციელებას და აქაც ისე მივდივართ იმ პრობლემასთან, რომ დროულად ვერ ხერხდება პასუხისგებელი უწყებების და ნაკისრი ვალდებულების დროულად დელეგირება.
ანუ პასუხისგებელი რომელია უკვე
ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი არ არის, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სამოქმედო გეგმის გაწერის პროცესში სწორად განისაზღვროს ის უწყებები, რომლებიც შესაბამის სერვისს მიაწოდებენ მოსახლეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი პასუხისმგებელი იყო იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელიც ვალდებული იყო მოსახლეობისთვის მიეწოდებინა სხვადასხვა ინფორმაცია 1325 რეზოლუციის და მის თანმდებ რეზოლუციების პრინციპების შესახებ. მე როგორც მახსოვს 20000-ზე მეტი კონსულტაცია გაიცა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ მხრიდან, მაგრამ ჩვენ როდესაც უშუალოდ მოსახლეობასთან განვიხილეთ ეს საკითხები, აღმოჩნდა, რომ მათი ინფორმირებულობა არის ძალიან დაბალი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პრინციპების შესახებ და ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას. ასევე ძალიან დაბალია მათი ინფორმირებულობა სხვადასხვა სერვისების მხრივ, მაგალითად ოჯახში ძალადობის кейსების შემთხვევაში, მათ ხშირ შემთხვევაში არ იციან ვის მიმართონ, როგორ მოახდინონ პრობლემის თქოს გადაწყვეტა და როგორ გადაჭრონ ეს პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი გამოვლენილი ტენდენცია, რაც შეინიშნა მონიტორინგის განმავლობაში, იყო ის, რომ უწყებმა ძირითადად შიდა ინსტიტუციურ განვითარებაზე გააკეთეს, ვთქვათ, აქცენტი და არ განხორციელდა არცერთი ღონისძიება, რომელიც იქნებოდა პრევენციაზე ორიენტირებული მოსახლეობის მიმართ.
ეს შეფასება, საქართველოს ეროვნული გეგმის შეფასება გარკვეულწილად გაჟღერდა კიდეც იმ გლობალურ კვლევაშიც, ხო თამარ? მსოფლიოს მასშტაბით ამ რეზოლუციის შესრულების შესახებ. იქ როგორი შეფასება ჰქონდა საქართველოს? შეგვიძლია ამაზე ცვლილება?
პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ ძალიან გასახარია, რომ საქართველოდან ექსპერტი ქალბატონ იულია ხარაშვილი მონაწილეობდა აი ამ გლობალური კვლევის ანგარიშის მომზადების პროცესში და მან არაერთი კონსულტაცია ჩაატარა ადგილზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ აესახა, ვთქვათ, აი ჩვენი ხმა და ჩვენი რეგიონის, იმიტომ რომ ამ რეგიონიდან კონფლიქტები ზოგადად არ არის დიდად ყურადღების ცენტრში, უფრო ვთქვათ, აფრიკის კონფლიქტები არის ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი გენდერული ძალადობის კუთხით და ვთქვათ, ქალთა მდგომარეობის კუთხით, თუმცა კვლევამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აუცილებლობას, ანუ კვლევა შეეხება 15 წლის შემდეგ 2000 წლიდან 2015 წლამდე მიმოხილვას აკეთებს გლობალურად, როგორ განხორციელდა ეს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და იძლევა რეკომენდაციების ნუსხას, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფოებმა. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რაზეც კეთდება აქცენტი და მე მგონი კარგი გაკვეთილია ჩვენთვის, რომ გავითვალისწინოთ სამომავლო გეგმის განხორციელებისას, არის აქცენტი მონაწილეობაზე, ისევ როგორც არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობაზე გეგმის შემუშავების პროცესში, ასევე მონაწილეობაზე უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების სამშობლო პროცესებში, ფორმალურ თუ არაფორმალურ. ანუ რო ვთქვათ, რომ რაიმე ახალს ამბობს, ვთქვათ, ეს კვლევა, რაც რა პრინციპებით არ არის რეზოლუციაში, ცხადია არ არის. უბრალოდ მახვილდება ყურადღება მაინც აი ამ ბოლო გამოწვევებზე, ტერორიზმის საფრთხეზე და ვთქვათ ძალადობრივი ექსტრემიზმის სფეროში ქალთა თემებზე, თქვათ, როგორ ხდება მათი ჩართვა, ან როგორ ზარალდებიან ისინი ამ იმისგან, ეს არის თქვათ აი დღევანდელობის გამოწვევა, რასაც შეეხება. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კიდე ერთი გაკვეთილი რაც არის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი გეგმისთვის, არის რომ თქვათ, თუ ეწერა ადრე საქმიანობა და ბევრი შემსრულებელი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ეხლა გამოიკვეთება და ამაზე მთავრობაც თანახმა უფრო გავუადვილდებათ, წამყვანი სტრუქტურა, რომელიც აი ამ კონკრეტულ საქმიანობაზე იქნება პასუხისმგებელი, შეიძლება თანამშრომლობით სხვა სტრუქტურებთან. მაგრამ ის, რომ ვთქვათ, ან არასამთავრობო სექტორი ჩაიწეროს შემსრულებლად, ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო სრულიად სამთავრობო გეგმა იქნება. და ცხადია, იქ თანამშრომლობის ნაწილი გათვალისწინებული იქნება, ვთქვათ, იგივე შემუშავების პროცესში და ტექნიკური მხარდაჭერის ან რაღაცა რეკომენდაციების გაწევის ან რაღაც სერვისის, ვთქვათ, აუთსორსინგის ან მიცემის ხარჯზე არასამთავრობო სექტორში, მაგრამ ზოგადად იქნება მთავრობის მთავარი, ესე ვთქვათ, საქმიანობა.
და თქვენ აი სამშვიდობო პროცესზეც ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მიმართულება, რაშიც ეს ქალები უნდა იყვნენ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქალები, არის თვითონ შეუწყონ ხელი სამშვიდობო პროცესს. რამდენად აქტიურია ეს პროცესი ზოგადად მათი მონაწილეობით? საერთოდაც თითქოს ტემპები ვერ ვიტყვით, რომ დინამიკა სასურველი იყოს დაპირისპირებულ მხარეთა სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის და ასე შემდგომ. ეს უფრო ცხოველი იყო ხოლმე წინა პერიოდში, ვიდრე ამ ბოლო დროს. და რა სიტყვით, აი ამ სამშვიდობო პროცესში ჩართულობას ვინ უნდა შეუწყოს ხელი და მათი ადგილ თვითონ ამ ქალების ინიციატივიანობას რა წაახალისებდა?
სხვადასხვა შეხვედრების დროს ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რაც გამოიკვეთა, იყო ქალთა ჩართულობა ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
თვითმართველ
ორგანოებზე კი, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად მოწყვეტილიან არიან ამ პროცესში ჩართულობას, იმიტომ რომ ვერ არიან გადაწყვეტილების მიღები, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ადგილებში, მაგალითად პერევი და ტირზნისი იყო ასეთი, როგორც მახსოვს, სადაც შექმნილია თვითდახმარების ცენტრები, ხო, ეგრე ქვია ცენტრები,
ორგანიზაცია.
ხო, იქ უფრო აქტიურები არიან და კარგად ლობირებენ იმ საკითხებს, რაც მათი საჭიროება, ვთქვათ, ბიუჯეტირების პროცესშიც არიან ჩართულები და საკმაოდ აქტიურები არიან ზოგადად, მაგრამ სხვა რეგიონებში, სადაც არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა არის ნაკლები. ამ რეგიონებში შეინიშნება, რომ ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას და ხშირ შემთხვევაში ხელის შემშლელები, ვინც მათ უშრით მიიღონ რაღაც დონეზე გადაწყვეტილებები, არიან ძირითადად კაცები, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ქალებს არ ესაქმება თერაპია ამ პროცესებში, ეს მათი გადასაწყვეტია, ხო, ანუ იგივე დამოკიდებულება, სტერეოტიპული დისკრიმინაციული
კეთილი. ჩვენ ახლა ახალ ამბებს მოусმინოთ 2:20 და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი რეზოლუციაზე 13:25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობის თვითმფრინავის გამოცხადების საკითხის განხილვა დაიწყეს პარლამენტის კომიტეტებმა საკომიტეტო მოსმენების დასრულების შემდეგ. 17 საათიდან პრემიერ-მინისტრის კანდიდატი გიორგი კვირიკაშვილი და მის მიერ წარდგენილი მინისტრების კანდიდატები შეხვდებიან საპარლამენტო უმცირესობას, უმრავლესობას და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებს. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამის თვითმფრინავის გამოცხადების საკითხს საქართველოს პარლამენტი კენჭსხვალ დანიშნულ სხდომაზე უყრის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტში დაკითხვაზე იმყოფება უფლებადამცველი ირაკლი კაკაბაძე, რომელიც პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრთან ბეჟან გუნავასთან ერთად წვრილმანი ხულიგნობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით სამართალდამცავებმა 25 დეკემბერს დააკავეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან. იქ საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა საპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ ლევან ურუსიძის არჩევის გამო. ირაკლი კაკაბაძე და ბეჟან გუნავა იმავე დღეს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ გაათავისუფლა და პოლიციელებს დამატებითი მტკიცებულების და დაკავების ამსახველი ვიდეო მასალის წარსადგენად ვადა 14 იანვრამდე მისცა. ერაყის არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ კონტროლი აღადგინა ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე, რომელიც წელს მაისში დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. რამადიზე კონტროლის სრულად აღდგენას ჯერჯერობით არადასტურებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის სარდლობა. რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა არკადი დვორკოვიჩმა განაცხადა, რომ მოსკოვი თურქეთის არამეგობრული მოქმედებების საწინააღმდეგო სანქციებს გააფართოვებს, სანამ ანკარისგან არ იქნება ადეკვატური რეაქცია. ორი ქვეყნის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც თურქეთმა მისი საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის ჩამოაგდო რუსული ავიაგამანადგურებელი. Make me change.
doesn't want someone to hold me? Oh, and lock me chasing you around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here, yes, not turn right back around. Give me one reason to stay here, or I turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. Make me change my mind. Baby, just tell me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. And there ain't no more to say.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. ჩვენი საუბრის თემაა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი. გეგმა გაწერილი იყო 2012-2015 წლებზე და პრაქტიკულად დასრულდა, შეიძლება უკვე ვთქვათ გეგმის მოქმედება. აი, ჩვენ საუბრობდით გეგმის ცალკეულ მიმართულებებზე, მათ შორის აი ქალთა სამშვიდობო პროცესში ჩართულობის საკითხებზე. თამარ, აი, როგორია სპეციფიური როლი ქალისა აი ძალადობის დეესკალაციის პროცესში, მშვიდობის შენების პროცესში და საქართველოს შემთხვევაში როგორი გვაქვს სურათ?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა მშვიდობით დაინტერესებული არის ყველა მოქალაქე, ხო? Ану, არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მაინც ქალების სპეციფიური ინტერესია მშვიდობა, თუმცა არის მთელი რიგი მაგალითები, რადგან ქალები ტრადიციულად ოჯახზე ზრუნავენ ბავშვებზე და ასე შემდეგ, რომ ის მათი ხმა უფრო ძლიერია მშვიდობისთვის, ვიდრე ვთქვათ კაცების ხმა, ანუ რომ უმეტესობა შეია პირველი აბჯარს ისხავენ და ასე. თუმცა, ну, ქალებიც არიან საკმაოდ მილიტარისტული განწყობის და ვერ ვიტყვით ახლა, რომ ქალი უფრო მშვიდობის მყოფელია თავის ნებით და ასე შემდეგ. ეს არ არის არგუმენტი. აქ არგუმენტი არის იმაზე, რომ რადგან ქალები არიან საზოგადოების ნახევარზე მეტი, იგივე არგუმენტებია ძირითადად რას პოლიტიკურ კვოტებზე. და ასევე ზარალდებიან ამ ომით და არანაკლებ ზარალდებიან და განიცდიან შედეგებს, რომ მათი ხმა და მონაწილეობა მშვიდობის პროცესში, აღდგენის პროცესში იყოს უზრუნველყოფილი, რომ უფრო მდგრადი მშვიდობა მივიღოთ, ესე ვთქვათ, და მოსახლეობამ გაითავისოს რაზეა ლაპარაკი. ფორმალურ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ამ ეტაპზე საქართველოს, ესე იგი, მონაწილეებიდან, მონაწილეების ქართული მხარიდან, როგორ თქვა პოლიტიკურად სწორად, არის 4 ქალი. მაშინ როდესაც სხვა, ესე ვთქვათ, მონაწილეები, აფხაზი თუ სამხრეთ ოსეთის და რუსეთი და ასე შემდეგ, ვინც მონაწილეობს აი ჟენევის დისკუსიაში, თითქმის არც ერთს არ ყავს ქალი, ესე ვთქვათ. ეს ძალიან კარგია, რომ არიან, ეს არიან ოფიციალურ მოლაპარაკებში არიან თანამდებობის პირები, ესე ვთქვათ, თავისი პოზიციიდან, პოლიტიკური პოზიციიდან გამომდინარე.
ეს რეზოლუციის დამსახურება, ასე გვინდა შევაფასოს თუ არა?
მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესე ვთქვათ, უბრალოდ კარგი თანხმედრა მოხდა, რომ საქართველოს ეს გეგმაც აქვს და თან თანამდებობის პირები, ქალები, ვინც ვისაც ვთქვათ თანამდებობრივად ეს შეეხება, არიან აქ წარმოდგენილი. თუმცა, რაც დავინახეთ ნამდვილად, არის რომ ხელმისაწვდომობა, ანუ მათთან კომუნიკაცია გაგვიაძულდა ძალიან, რადგან ქალები იყვნენ, რომ ქალთა ორგანიზაციებს შეხვედროდნენ და რეგულარულად დებატება ჟენევის დისკუსიებამდე და შემდეგ იმართება შეხვედრები არასამთავრობო სექტორსა და თქვათ ქალთან ქეთი ციხელაშვილ შორის. მანამდე ვინც იყო თქვათ არაერთი ქალი იყო, ვინც თქვათ თეონა გივნაშვილი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან კიდე და სხვები ყველა ხვდებოდნენ მოკლედ ამათ. თუმცა ხა კაცებიც გახსნილები არიან ესეთი ტიპის დიალოგისთვის და ქალები უფრო რაღაცნაირად აღიქვავენ, რომ მათი ინტერესი ის წარმომადგენლები არიან, რომ ხედავენ რა თავიანთ რეპრეზენტაციას, როცა ქალი არის იქ და
განსაკუთრებით ვთქვათ ლობირებენ იმ საკითხებს, საჭიროებებს, რაც ქალებს აქვთ.
გონია თყოს, რომ ეს შეგრძნება არის. რაც შეეხება ხა არაფორმალურ ნდობის აღდგენის და მშვიდობის მშენებლობის პროცესებს, აქ ქალებს ძალიან დიდი როლი აქვთ და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ. დაწყებული 90-იანი წლებიდან თუ რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს და შენარჩუნდა, ეს ნამდვილად არის ქალთა სამშვიდობო ინიციატივების დამსახურება, ეს სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით. არასამთავრობო სექტორში ძალიან აქტიურები არიან ქალები, ორივე, ესე იგი ცხინვალისაც და სოხუმის მიმართულებით და ანუ აი ამ ადამიანურ ურთიერთობებს კავშირებს ინარჩუნებენ, რომ ეს ტრის ხატის რაღაცნაირი ხელშეწყობა არ მოხდეს. ეს ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული და ეს უნდა დაფასდეს რაღაც ეტაპზე, ალბათ დაფასდება კიდევაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რაც ესენი ამ არაფორმალურ სამშვიდობო, ესე ვთქვათ, შეხვედრებზე იმუშავებენ, რა წუხილებიც არის, რა თქო, ეს ეხება ეხა დაკავებებს, ვთქვათ, იქ დაკარგულ ადამიანებს, ვთქვათ, პროფესიული კავშირებით დაახლოებას, ამ გამყოფი ხაზების მიღმა, თუ ვთქვათ, რაღაც საერთო ინტერესებზე კომუნიკაციას. ეს რეკომენდაციები მე აი ამ შეხვედრებით სწორედ ფორმალური სამშვიდობო პროცესის მონაწილეებთან ხდება ამის გაჟღერება და ხშირად არის ხოლმე, რომ თითქმის იგივე განიხილება, ვთქვათ, ჟენევის ჰუმანიტარული საკითხების ჯგუფში, რასაც ქალები აყენებენ და ძალიან ხშირი არის. ასევე ძალიან კარგი თანამშრომლობა არის IPRM-ის მონაწილეებთან, ქალთა მარინა სალუქვაძესთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ქალთა ორგანიზაციებთანაც და იქაც მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს, თქვათ, რა საკითხები განიხილება IPRM-ზე, უსაფრთხოების რა გამოწვევა და რა არის ჟენევის თემა, ხო, და ესეც გახდა ნათელი აი ამ გეგმის ფარგლებში გამართული სწორედ შეხვედრები და ესეც ძალიან პოზიტიურია ჩემი აზრით. Ну, მეტი შეიძლება აი გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, და მეტი აქტიურობა და ლიდერობა იყოს ქალების სამშვიდობო პროცესში. მაგრამ ნუ ესეც დროის საკითხია და ალბათ ადეკვატურია იმის რა პოლიტიკური მონაწილეობის ხრივ, სადაც არის ქალთა საკითხი საქართველოში იგივე არის ფორმალურ და პროცესებში.
კეთილი და სამშვიდობო საკითხებზე ფეთში რო გაწყვეტინებთ, თუ შეიძლება რომ დავამატო ახლა გამახსენდა. საქართველოს სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა აკადემია აკადემიამ ახლა ხანს გამართა ტრენინგი ზუსტად კონფლიქტების თემაზე და აღმოჩნდა რომ მონაწილეობის 90% იყო ქალი.
მსურველობის დონეზე. ანუ მსურველობის გამოთქმა. არ მიგის მომიდა რომ თვითონ გამოთქვა სურვილი რომ დასახლდა.
და ჩვენ თუ გადავხედავთ ზოგადად სამშვიდობო პროცესებში და კონფლიქტის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, ძირითადად არიან ქალები, ხო? და როცა ეკითხეს რომ სად არიან კაცები, აქაც კარგი პარალელის გავლება შეგვიძლია, რომ და შეგვიძლია კარგად დავინახოთ სურათი, რომ ძირითადად სამშვიდობო პროცესებზე და კონფლიქტებზე მუშაობენ ქალები. არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ სამთავრობო, მაგრამ ჟენევის პროცესებშიც და IPRM-შიც მათი წარმომადგენლობა არის ძალიან დაბალი.
ჩვენ
ეს პრობლემაა რეალურად.
რა შეეხება შიდა საკითხებს, დევნილი ქალების საყოფაცხოვრებო და საბინაო საკითხებს, აქაც ითქვა და ვიცით, რომ ძირითადი ტვირთი გადადის ქალებზე, ანუ როცა მათ უნდა თავენ უფლებების, ოჯახების უფლებებს იცავენ ქალები. და სიახლე გვაქვს, როგორც წაღან ჩვენ საუბარში გამოვლინდა, გვაქვს სიახლე მათი საბინაო და უზრუნველყოფის საკითხებში საკუთრების უფლების დარეგისტრირების მიმართულებით და თუ შეიძლება
ქალებისთვის საკუთრების უფლება ყოველთვის პრობლემა იყო და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ამ ეტაპზე გვაქვს ისეთი სიახლე, რომ დენელთა სამინისტრომ
პრივატიზება
ანუ ასე თუ ისე მოგვარდა ეს პრობლემა და უკვე ქალებს აქვთ უფლება და დაუნტკიცდათ, ანუ ისინი თანამესაკუთრეები გახდნენ იმ ქონების, რაც ვთქვათ მეუღლესთან თუ პარტნიორთან ერთად აქვთ და ეს წინ გადაცმული ნაბიჯია რეალურად, იმიტომ რომ ისინი ვთქვათ ოჯახში დაავადების სხვერპლი იქნები თუ სხვა შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არ სადარ აქვთ წასასვლელი და რეალურად მოწყვლადები არიან ამ მიმართულებით და ეს ნამდვილად წინ გადაცმული ნაბიჯია და მათთვის რეალურად შუშების მომგვრელიც არის.
ხო, აი განსახლების პროცესში სამინისტრომ პრივატიზება რო ხდება ობიექტების დევნილებისთვის გადაცემა, ადრე თუ იყო ესეთი პოლიტიკა, რომ ოჯახის მეთა ხელმძღვანელი
უფროსე
ფორმდებოდა, ეხა თანასაკუთრებაში ფორმდება ოჯახის წევრების და მეუღლეები, შვილები, ყველა არის მესაკუთრე. ანუ შესაბამისად დაცულია უფრო საკუთრების უფლება ოჯახის წევრების.
ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ, რაც ეროვნული სამოქმედო გეგმა გვაქვს, დევნილი ქალების მდგომარეობა ბევრი თვალსაზრისით, საყოფაცხოვრებო ერთი განათლება, მეორე უფლებრივი მდგომარეობა, მესამე ვთქვათ მონაწილეობის საკითხი, მეოთხე, აი ამ ყოველ მიმართულებებში თუ გაუმჯობესებული თუა, თუ სასტარტოდ ავიღებ ვთქვათ 2012 წელს.
ანუ ჯერ პირველში უნდა ვთქვათ, რომ დევნილი ქალების არ არის ერთგვაროვანი კატეგორია, ხო? ანუ მანდაც ათასნაირი სოციალური და ეკონომიკური დიახ და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და თქვათ რამდენი შვილი ყავს და ამის მიხედვითაც და განათლების დონე და თქვათ რეაბილიტაციის. ანუ ვისთვისაც არის ეს გეგმა, არის უფრო მოწყვადი ჯგუფები დევნილთა შორის, რა თქმა უნდა, ვის განსაკუთრებით ისინი ვინც არიან კომპაქტურად ჩასახლებული, რომ თქვათ იქ მონაწილე. აი აქ თუ შევხედავთ, ხა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, როგორც ანამ აღნიშნა, განსაკუთრებით იქ სადაც არასამთავრობო სექტორმა და საერთაშორისო ორგანიზმებმა უფრო აქტიურად იმუშავეს, შეიმჩნევა გააქტიურება დევნილი ქალების. მაგალითად, აი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფონდმა ტასომ იმუშავა არაერთ სოფელში და დევნილთა ჩასახლებაში და დევნილთა ქალთა თვითდახმარების ჯგუფები შეიქმნა, რომელიც მერე სათემო ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდა და მათ ძალიან ბევრი ინიციატივა წამოიწყეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, დევნილთა სამინისტროსთან ერთობლივად. იქნება ეს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რაღაცა მოგების მომტანი პატარა საქმიანობები, გზების რეაბილიტაცია თუ რაღა ადვოკატირება გარკვეული საკითხების. ანუ ამ ხრივ აი გააქტიურება და ეს გეგმა ჩარჩოს წარმოადგენდა ამ საქმიანობებისთვის. თუმცა ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, რომ ახლა ზოგადად ყველა დევნილი ქალის მდგომარეობა საქართველოს გაუმჯობეს და დიახ, ვაშავაშა, არ არის ესე. მაგრამ ნუ იმედია, რომ სხვადასხვა ინდიკატორებით ცდილობთ, რომ გავზომოთ, მაგალითად მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და ნახეთ, რომ 2013 წელთან შედარებით ეხა კვლევა რო ჩატარდა, ზუსტად ციფრი აღარ მახსოვს სამწუხაროდ, მაგრამ მომატებულია ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზე. ანუ აქ იგულისხმება როგორც იურიდიული კონსულტაცია, ასევე სასამართლო ხელისუფლებაში, ვთქვათ, რაღაცა საქმის წარდგენა და წარმოება და ზოგადად აღმასრულებელში ტოსთანას თავისი უფლებების, ვთქვათ, კომუნიკაცია და დაცვა, ნუ ცოტა ფართო და მომატებული არის საქმნობა თუ
და ყველა შეხება ძალადობისგან დაცვას, როგორც ვიცით, რეზოლუცია 1325 ძალიან მკაცრად უდგება, ვთქვათ, სექსუალური ძალადობის საკითხებს, ხომ? აი ეს რამდენად აქტუალურია საქართველოსთვის და როგორ დგას ეს საკითხი?
რა ვიცი, სექსუალური ძალადობა კონფლიქტის დროს არის ტაბუ დადებული თემა. საქართველოს კონფლიქტებს 90-იანი წლების ასაც და 2008 წლის ომსაც ახასიათებდა ცხადია სექსუალური ძალადობა, იმიტომ რომ არ არსებობს კონფლიქტი, რომელსაც არ ახასიათებს ეს ქალების მიმართაც, კაცების მიმართაც. ნუ ქალები განსაკუთრებით გენდერული ნიშნით სექსუალური ძალადობა იყო ფაქტები, ჩვენ ვიცით და არასამთავრობო სექტორმა იცის არაერთი ფაქტის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვამბობთ ხელაღებით იმას და ეს არ მტკიცდება, რომ ეს ისეთივე გავრცელებული იყო, ეს არის ომის დანაშაული და ადამიანური, არაადამიანური მოპყრობის და წამების ფორმა სექსუალური ძალადობა ომის დროს. ისეთივე გავრცელებული იყო, როგორც ვთქვათ, იგივე ბალკანეთის კონფლიქტების დროს ან აფრიკის ქვეყნე კონტინენტზე მიმდინარე კონფლიქტების დროს, თუმცა იყო ფაქტები. მაგრამ იმიტომ, რომ ეს არის ტაბუ დადებული თემა, სტიგმა ახასიათებს, ქალები თვითონ იშუშებენ, ამიარებს, და არ არის საზოგადოებაში არც ამაზე მსჯელობა, რო ეს თქვა რა იყო, როგორ იყო, როგორ არის ეს ხალხი, არც მასე არ ხდება საუბარი, რომ თქვა რაღაცნაირად იქნება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია არის საჭირო, თან უკვე ხანდაზმულობაც აქვს გავიდა. თუმცა ეს ფაქტები, რისკები კიდევ არსებობს, იმიტომ რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული საზღვრის პირა მეებში ხშირად არის ხო უკანონო დაკავებები ხდება, გადაყვანა, გადმოყვანა ამ ხალხის იქ რა პირობებში არიან ამ გადაყვანილები, თქვა იგივე აფხაზეთში იქნება ეს თუ ცხინვალში, არ არის გარანტიები, რომ სექსუალური ძალადობა არ მოხდება, თქვა ხო? ანუ რაც გეგმის ფარგლებში მოხდა ერთადერთი ის იყო, რომ ანუ საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვა რაღაც რესტიტუციის თანხაზე, თქვა იქნებ მაგაზე ყოფილიყო ლაპარაკი ამ ცხოვრებლებისთვის, მაგრამ ეს არ წავიდა წინ ეს თემა. უბრალოდ მოხდა ის, რომ სახელმწიფო ფონდმა, რომელიც არის ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის, თავის მანდატში გარკვევით ჩაიწერა სექსუალური ძალადობა, როგორც კონფლიქტის კონტექსტში, ისევე სამშვიდობო დროს სექსუალური ძალადობის ხორბთა რეაბილიტაცია, ეს თავში საფარი იქნება თუ ფსიქოლოგიური. და უშუალოდ ეხა გეგმავენ, რომ სერვისები შეიმუშავონ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სერვისები არა აქვთ, რომ რას ტიპი, რას თავაზობენ, რომ მოვა ადამიანი, რომ ეს არის ურთულესი პრობლემა.
ზოგადად მიჩნეულია, რომ სექსუალური ძალადობა და გაუპატიურებები კონფლიქტების დროს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი მტრის ხელში, იმიტომ რომ ამით რაღაცნაირად იმ ქვეყნის ღირსებას აკნინებენ, სადაც
ოჯახები. ხო, ნუ დაპირწმე.
ზოგადად ძალადობის ფაქტებს რო ვილაპარაკოთ, ასევე მე ისე მონიტორინგიდან გამოვალ, მოსახლეობასთან შეხვედრა აჩვენა, რომ პატრულს და პოლიციას აქვს დაბალი მგრძნობელობა ამ თემების მიმართ. მართალია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაამზადა პატრულ ინსპექტორები და უბინსპექტორები, მათ აკადემიაში ჩაუტარდა ტრენინგი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არ დარჩეს მხოლოდ ტრენინგების ფარგლებში და ამან რეალური ასახვა პოვოს უშუალოდ მოსახლეობაზე. შესაბამისად, მათი მგრძნობელობა უნდა ამაღლდეს ამ კითხების მიმართ, იქნება ეს ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა თუ ასე შემდეგ, და მათი მგრძნობელობა როცა ამახვდება, შესაბამისად უფრო მეტად იქნება, თქვათ უფრო მეტად უზრუნველყოფილი იქნება იმ ქალების მდგომარეობა, რომელიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ, და იქნება ის, თქვათ, საზღვარზე გადასვლა, ცოცავი ოკუპაცია არის მოგეხსენებას, და ქალებმა არც კი იციან რეალურად კვეთენ საზღვარს თუ არ კვეთენ. შემდეგ მათი დაპატიმრებები მიდის.
აი, ბოლო შემთხვევა ქონდა 5-80 წლის ქალბატონმა.
ამიტომ საჭიროა ამ ქალების ინფორმირება, იმიტომ რომ ძირითადად საზღვარს მაინც ქალები კვეთენ,
უფრო ითვლება, რომ
ნაკლები რისკი შემცველები არიან სამწუხაროდ, და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პატრულის მგრძნობელობა ზოგადად ქალთა საკითხების და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ამაღლდეს და ზოგადად ცნობიერება ამ მიმართულებით.
კეთილი, და უკვე დღის წესრიგში დადგა 2016-19 წელი ეს სამოქმედო გეგმის შექმნის საკითხი, დაწყებულია თუ არა უკვე პროცესი და რა პრიორიტეტებს გამოყოფთით და რა რეკომენდაციებს მისცემთით თქვენ მონიტორინგის საფუძველს?
რეკომენდაციებზე რო ვისაუბროთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რაც თავში ვახსენე, რომ გამოიკვეთოს ის შესაბამისი უწყები, რომლების პასუხისმგებელი იქნებიან კონკრეტულ ვალდებულებაზე, ასევე მოხდეს სწორი ინდიკატორების განსაზღვრა სამოქმედო გეგმაში. მანამდე ინდიკატორები არ ქონდა, ხო?
საქმიანობებზე იყო ბიმული და ეხა გვინდა, რომ ამოცანებზე იყოს, უფრო მსხვილი, ანუ შედეგზე ორიენტირება.
ასევე ბიუჯეტირების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინტერვიუერების დროს ბევრი უწყება აღნიშნავდა, რომ ფინანსები არ არის საკმარისი და სხვადასხვა ვალდებულებების შესრულებას ვერ მოხორციელებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ სამოქმედო გეგმაში უფრო რეალისტური ბიუჯეტი გაიწეროს, რომელიც რეალურ პრობლემებზე იქნება მორგებული. და ის პრობლემები და საჭიროებები, რაც მოსახლეობას აქვს, იყოს თანხვედრაში და შესაბამისობაში იმ ამოცანებთან, რაც ახალ სამოქმედო გეგმაში გაიწერება.
ასევე მნიშვნელოვანი არის, რაც ახლა რაზეც ყურადღება მახვილდება, რომ იყოს ბმა აი ამ სამოქმედო გეგმასა და რელევანტურ პოლიტიკას სხვა სფეროებში. მაგალითად, დევნილთა სამინისტრო ამჟამად ამტკიცებს უკვე დაასრულა საარსებო საშუალებზე ხელმისაწვდომობის სამოქმედო გეგმა დევნილთა თვის სადაც არა ერთი საქმიანობა შეეხება იმას რომ თქვათ აი პროფესიული მომზადების თუ გადამზადებისა თუ რაღაცა მცირე თქვათ ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით ბენეფიციართ არანაკლებ 40% რო იყვნენ თქვათ განსხვავებული სქესთან ქალები ეს ჩაიწერა და მნიშვნელოვანი რა ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით თქვათ ამ ორ გეგმა შორის იყოს ბმა და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არ იყოს ანუ ეს სინერგია მოგეთეთ ოჯახის ძალადობის გეგმაში ხა რომელიც ახლა იწერება ასევე არის დიდი აქცენტი სექსუალური ძალადობის სერვისების შემუშავებაზე თქვათ რაც ასევე კავშირშია ამ გეგმასთან აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით თანხაზია საუბარი და ბიუჯეტის განსაზღვრაზე
ხო რო ეს სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები ესეც ცალ-ცალკე არიდგნენ და რეალურად მორგებული იყვნენ ქალთა საჭიროებებს და ახსნებდნენ რა თქმა უნდა ერთმანეთს
და რაც შეეხება განათლების და ჰუმანიტარული საქმიანობის კუთხეს აქ რამე კორექტირებები არ არის საჭირო არა მარტო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არამედ თქვათ უშუალოდ რაღაცა
განათლების კუთხით მგონი არ მითხოვს
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა
იმას დავამატებ რომ განათლების მხრივ ხა მახსენდება მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა ეგეთი საჭიროება რომ ის განათლება რაც თქვა ბავშვები იღებენ საჯარო სკოლებში მე-6 და მე-12 კლასამდე არის ძალიან ფორმალური ხასიათის და
სამოქალაქო
თავდაცვაზეა საუბარი და მნიშვნელოვანია რომ თქვა უფრო მეტი საათი დაეთმოს ამ სწავლებას უფრო მეტი პროფესიონალი ჩაერთოს ამ სწავლებაში ძირითადად ამ გაკვეთილებს ატარებენ დამრიგებლები და არასათანადო ყურადღება ეთმობა ამ საკითხს. და ასევე ქალთა გოგონათა და ქალთა პროფესიული გადამზადების კურსები ჩვენ როცა ვნახეთ სტატისტიკა დავინახეთ რომ უფრო კლებულობს იმ ქალთა რიცხვი რომელმაც გაიარეს ეს გადამზადების კურსები და როგორც თამარმა აღნიშნა უკიდურესად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ქალებისთვის ეკონომიკური გაძლიერება
და რატომ კლებულობს როგორ ფიქრობთ რა განაპირობებს ამას
ისეთ რა ამის მიზეზი ალბათ განთლების ამის დროს ნავკითხოთ მაგრამ სტატისტიკაში გამოჩნდა რომ უფრო მეტად ნაკლებ ხალმა გაიარა ეს გადამზადების კურსი თქვათ ვიდრე წინა წლებში ამის მიზეზი ნამდვილად ბუნდოვანია ჩემთვის მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა
თამარ რამდენად ცნობილია რეზოლუცია 1325 მოყვამერე რამდენიმე რეზოლუცია და ეს კომპლექტში არის განხილებები კომპლექტში განხილება. ხო, რა მიმართულებები გამოყო რა?
7 რეზოლუცია მოყვა და
საკმაოდ ბევრი.
კი, თითოეული რეზოლუცია, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის თემატური სპეციფიური რეზოლუცია, რომელიც გარკვეულ პრინციპს, რომელიც არის 1325, რომელიც რჩება ჩარჩო მთავარ, ასე ვთქვათ, ქოლგა რეზოლუციად, იმის გაშლას და დახვეწას ითვალისწინებს. მაგალითად, 18-20 არის უშუალოდ სექსუალურ ძალადობას შეეხება, ვთქვათ, სხვა 98 შეეხება მონაწილეობის საკითხებს, ქალების კონფლიქტის,
ან რეაბილიტაციას და
შეეხება რეზოლუციები არის, რომელიც ვთქვათ, უშუალოდ სამშვიდობო პროცესებში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რა უნდა გააკეთონ, როგორ წაახალისონ და სხვადასხვა სპეციფიურ საკითხებს, მაგრამ ვთქვათ, რომ აი ამ ჩარჩოს რაცას უმატებს, რაც 1325 არის, არა, იმიტომ რომ ეს 1325 პრინციპში მოიცავს ყველა ამ საკითხს, უბრალოდ შლიან ეს თამდები რეზოლუციები განმარტავენ და ავალდებულებებს ხვეწავენ. ესე ვთქვათ, ამატებს.
ანუ ცოცხალი პროცესია, რომელიც გრძელდება, რომელიც შეიძლება კიდევ ახალი რეზოლუციების სახით რაღაცა
გამოიწვიოს. და რაც კი, არა, ნამდვილად იქნება, განსაკუთრებით აი ამ ექსტრემიზმის და ტერორიზმის კუთხით 1325-ში არ არის ეს თემები კარგად მოცული და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციაზე 1325-ზე ქალებში ეს თავ საფრთხეზე ის რომ ის ცელდება თანაბრად ყველა ტერიტორიაზე ანუ ეს არის გაეროს მიერ აღიარებული არ აღიარებული სახელმწიფო არის თუ თვით გამოცხადებული ერთეულია თუ რა ყველას შეეხება
არ უნდა მიუერთდეს
არა
საჭირო ხელი მოაწერო
ასევე ის მისი დაცვა ევალება და ეს ასევე არაფორმალურ სამხედრო გაერთიანებებსაც ანუ ეს არის დამშოვანი ინფორმაცია არასამთავრობო სექტორისთვის და უფლებადამცველებისთვის ვინც იმ ტერიტორიაზე არიან ან ურთიერთობენ. იმიტომ რომ ეს თუ დაირღვევა, ესე იგი დაირღვევა მაინც არ აქვს მნიშვნელობა, ეს სუბიექტი არის თუ არა გაეროს
ცენტრი. ხო, ამხრივ ძალიან მოქნილია ეს რეზოლუცია, არ საჭიროებს არანაირ ხელმოწერას, არც რატიფიკაციას და არ.
ანუ წლის დასაწყისიდან ამოქმედება ჩვენთან ახალი სამოქმედო გეგმა უკვე წლის დასაწყისიდან იქნება თუ ჯერ რაღაცა.
ანუ ეს ახალი მთავრობის საკითხი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც კონსულტაციები ცოტა მეტ დროს დაიჭერს ვიდრე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომის სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ისინი გაეროს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე საუბრობდნენ. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ გადაცემის წამყვანი, ხმის რეჟისორია კი გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.